Vydáme se po stopách římské armády na našem území a také do doby stěhování národů v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také povíme, co všechno je potřeba otestovat, aby auta bez řidičů mohla do běžného provozu, a představíme přelomový objev, který se podařil australským archeologům. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Přelomový objev se podařil australským archeologům. V Národním parku Kakadu na severu země našli tisíce kamenných nástrojů starých až 80 tisíc let. Dokazuje to, že takzvaní Austrálci anebo také Aboriginci přišli na nejmenší světadíl o 20 tisíc let dřív, než se původně soudilo. Víc informací už přináší Ondřej Novák, vítej.
Zdravím tě, Veroniko. Pravěké nástroje vědci objevili v kamenné jeskyni Madjet Bebe, což je tradiční tábořiště australských domorodců a dnes připadá kmeni Mirar. Zvláštní je, že v jeskyni archeologové od roku 1970 pátrali už čtyřikrát, přičemž už tehdy stáří nástrojů určili na 65 až 80 tisíc let, ale závěry studií budily v odborné komunitě poměrně velké kontroverze, a tak archeologové museli čekat až do dneška na moderní vědecké metody, které přesvědčily i ostatní odborníky.
Ondro, ono lidé v té době ale používali kamenné nástroje. Jak můžou výzkumníci při těch vykopávkách poznat, jestli našli zrovna nějaký pravěký nástroj a ne kámen?
Stojí zatím složitý systém práce na vykopávkách. Na videu od organizace Gujini Aboriginal Corporation to jeden z výzkumníků Chris Clarkson popsal následovně.
You can see these three layers. And that basically means probably people camped here and made stone tools.
Clarkson na videu ukazuje, kde archeologové dělali vykopávky. Ukazuje na tři vrstvy zeminy, kde se našly právě ty pravěké nástroje, a vysvětluje, že na tom místě lidé tábořili a vytvořili obrovské množství nástrojů. Podle vědců tam tábořili po tisíce let, přičemž některé nástroje zapomněli a v několika fázích je zavalila zemina. A my dnes pomocí vrstev horniny přesně můžeme určit, kdy lidé nástroje vyrobili. Jde o takovou kroniku lidstva, jenom ji napsala příroda vrstvami hlíny.
My už jsme zmínili, že vědci použili nejmodernější metody, aby určili stáří nálezů. Ondro, můžeme se ty metody trochu přiblížit?
Asi netřeba zmiňovat, že základním nástrojem bylo datování pomocí radiouhlíkové metody, tedy rozpadu atomů uhlíku. Vědci použili ale i druhý neméně zajímavý způsob, a to takzvané luminescenční datování. Touto metodou vědci zjišťují, jak dlouho zrnka písku nebyla vystavená slunci.
A jak se při té metodě postupuje?
Konkrétně vědci použili metodu opticky stimulované luminescence. Postupuje se tak, že vědci naberou písek do takových tubusů, aby zajistili, že na něj nedopadne světlo, a pak na vzorky v temné komoře svítí laserem. Z písku se uvolní fotony a podle toho, jak písek světelkuje, vědci určí, jak dlouho nebyl vystavený slunci. Tahle metoda je přesnější než ta radiouhlíková a ostatně pomohla třeba při analýze kamenných nástrojů v Arábii. Výsledkem tehdy bylo, že vědci posunuli datum exodu lidí z Afriky o 50 tisíc let zpět.
Ondro, ty už si v tom úvodu zmínil, že vykopávky ve skále Madjet Bebe spadají na území kmenem Miráru. Jak se domorodci k takovému vědeckému bádání vlastně stavějí?
Nejdřív byli dost skeptičtí. Nevole navíc ještě vzrostla, když se podařilo vykopat nějaké staré lidské ostatky. Nakonec ale vědci zástupce kmene přesvědčili a ti badatelům dokonce i pomáhají. I tak ale vykopávky bedlivě pozorují kmenoví náčelníci a jakýkoliv nález musí být nahlášen a po skončení výzkumu vrácen zpátky do jeskyně.
A proč jsou vlastně domorodci k výzkumníkům tak přísní?
Chtějí za každou cenu zachovat své kulturní dědictví. Místní se totiž pořád víceméně snaží žít tím původním způsobem života, a jak jsme na začátku zmínili, tak v jeskyni Madjet Bebe tisíce let pobývaly domorodé kmeny. A někteří starší zástupci domorodců si i dnes pamatují, jak putovali s rodinami přes severoaustralské pláně a právě na tomto místě, kde došlo k přelomovému nálezu, často sami tábořili. Na druhou stranu je to taky hezká ukázka toho, jak takové výzkumy můžou probíhat. Mirárové totiž nechtěli, aby ty archeologické vykopávky byly výzkumem o domorodcích samotných, ale aby i oni sami byli součástí toho výzkumu a nějak se na něm podíleli.
Dávnou historií Austrálie jsme se teď toulali s Ondřejem Novákem. Díky a naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
A ještě jednou historie. Přesně před 95 lety, 28. července roku 1922, se narodil švýcarský oceanolog Jacques Piccard. Proslul tím, že spolu s Američanem Donaldem Walshem uskutečnil rekordní hloubkový sestup pod hladinu moře. Piccard byl synem slavného vynálezce a dobyvatele stratosféry a mořských hlubin, fyzika Augusta Piccarda. Jacques napřed ve 40. letech pomáhal svému otci s konstrukcí prvního batiskafu a ten hrál pak roli při zmíněném sestupu. V lednu 1960 se s Walshem v místě zvaném Challenger Deep v Mariánském podmořském příkopu dotkli dna v batiskafu Triest v rekordní hloubce 10 916 metrů a zároveň zjistili, že i tam existuje život. Jacques Piccard také s pomocí svého otce postavil první ponorku pro turisty dlouhou 28,5 metru a určenou pro 40 pasažérů. Při příležitosti Expa 1962 byla spuštěna do vod Ženevského jezera a stala se vzorem pro většinu pozdějších turistických ponorek. Vášnivým pokračovatelem je i Jacquův syn, psychiatr Bertrand. Spolu s Britem Brianem Johnsonem se v březnu 1999 stali prvními vzduchoplavci, kteří obletěli v balonu zeměkouli bez mezipřistání. Jacques Piccard zemřel 1. listopadu 2008 v 86 letech.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Česká republika už nechce být jen montovnou aut a hodlá postavit polygon pro samoředitelné vozy. Ministerstvo dopravy v nejbližších dnech předloží vládě návrh na zřízení místa, kde by automobilky mohly testovat takzvaná autonomní auta. Jak zjistila Eva Kézrová, ta totiž ještě stále nejsou technicky dokonalá.
A i to je důvod, proč se podobně jako vlaky bez strojvedoucích i auta bez řidiče zatím prohánějí jen po uzavřených trasách.
To, že existují systémy, které umí auto vést z místa A na místo B, je prostě realita. Víme ze zahraničí, vidíme, jak to funguje v Americe, v Nevadě, jak to funguje i v Evropě, ale jsou to předem definované úseky, třeba město Sion ve Švýcarsku, je to předem definovaný úsek, kde jezdí autonomní minibus, jezdí samozřejmě v provozu, jezdí po ještěch zónách, jezdí prostě všude možně, ale pořád veškeré aspekty rozhodně ty algoritmy neumí.
Říká ředitel odboru inteligentních dopravních systémů Ministerstva dopravy Václav Kobera. K tomu, aby autonomní auta vyjela na běžnou silnici, je podle něj ještě dlouhá cesta, a to nejen proto, že není dořešena legislativa.
Samozřejmě je to jeden z problémů, ale všechno vyřešené rozhodně není. Je to obrovsky komplexní téma. To znamená, že než bude schopno vyjet vozidlo na silnici, bude muset být zabezpečeno mnoho věcí, které v současné době zabezpečeno ještě není, včetně kybernetické bezpečnosti a zajištění absolutní bezpečnosti, protože není možné aktuálně, aby takovéhle systémy byly nasazeny a aby fungovaly v tom prostředí, které teďka máme.
Především je potřeba zakomponovat tato čistě počítačem řízená auta mezi ostatní vozy, za jejichž volanty sedí chybující lidé. Jak potvrzuje šéf vývoje bezpečnosti vozu automobilky Škoda Petr Kraus.
To je velká výzva, protože právě u těch vozidel, kde ten lidský faktor ještě hraje tu velkou roli, bude těžké predikovat jejich chování. To znamená, tady bude potřeba ještě poměrně intenzivně přemýšlet nad tím, jak tu situaci vyřešit.
Naučit autonomní auta reagovat na chyby ostatních řidičů je poměrně náročný a dlouhotrvající proces. Na jeho začátku je samozřejmě mapování nejrůznějších situací na silnicích.
Troufám si říct, že drtivá většina těch předních světových výrobců, včetně koncernu Volkswagen, pracuje na vzniku databází nebo na vzniku databáze právě těch nepředvídaných situací. To znamená, jezdí po evropských tak světových silnicích spousty automobilů, která sbírají data, která vyhodnocují ty nebezpečné situace, tak abychom měli nejdřív ten základ, to znamená, měli tu informaci, co se vlastně děje, a mohli na to tím vývojem těch systémů reagovat.
A to se samozřejmě všechno musí testovat, nejlépe na uzavřeném poli, které jsou v Evropě zatím jen dva. A další by měl vzniknout v České republice, abychom podle ministra dopravy Dana Ťoka za hnutí ANO nebyli jen velmocí ve výrobě aut, ale pomohli také jejich vývoji.
Já si myslím, že by bylo potřeba, abychom spíše než podporovali montovny nebo průmyslovou výrobu spíše té nižší kvality, tak abychom sem přitáhli tu největší špičku v oblasti automobilové techniky, a autonomní vozidla by přitahovaly právě ty typy typy výzkumu a sofistikované výroby, která by byla potřeba.
Zájem už projevil Ústí nad Labem a Mladá Boleslav. Ještě o prázdninách by návrh měla posvětit vláda a příštím roce bude zadána studie proveditelnosti. Proslýchá se, že finančně by se na stavbě poligonu mohla podílet i německá automobilka BMW. Autonomní auta totiž podle Václava Kobery z ministerstva dopravy musí myslet jako člověk, ale zároveň nedělat zbytečné chyby. A zatím se dá jen těžko říct, co všechno je tady nutné přesně naprogramovat.
Myslím si, že se to zatím říct nedá. Tak je to opravdu o tom, že lidský mozek je zatím nejdokonalejší věc ve vesmíru, nebo respektive neznáme něco, co by bylo dokonalejšího. A ty algoritmy, které to auto ovládají, rozhodně nemají možnost se rozhodovat ve všech těch situacích, ve kterých ten člověk vlastně umí se rozhodnout.
Třeba v tom, jestli v případě kritické situace samoředitelný vůz raději srazí chodce, anebo strhne auto do příkopu a ohrozí tak posádku. A to jsou věci, které řeší nejen vývojáři, ale také legislativci ve všech vyspělých zemích. I u nás proto začala pod záštitou ministerstva dopravy fungovat mezirezortní skupina.
Zabýváme různými aspekty té autonomní mobility a snažíme se definovat opatření, které bude potřeba implementovat, a to jak právní, technická, obecně společenské otázky tam samozřejmě také řešíme. A na základě toho vlastně definovat konkrétní kroky, které je potřeba realizovat.
Autonomní auta jsou bezesporu budoucností automobilismu. Jen otázkou, kdy budou běžnou součástí provozu. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Vzdělávání je v krizi, alespoň podle těch odborníků, kteří se i v době prázdnin zabývají tím, jak zlepšit současnou podobu škol. Tento týden se v Praze věnovala vzdělávání jednak konference z řady TEDx a jednak Mezinárodní kongres asociace Montessori, která vůbec poprvé zavítala do Prahy. Martin Srb natáčel na obou akcích o tom, jak by se podle odborníků měla pedagogika proměnit.
Jedním z problémů dnešních škol je to, že politici a další lidé, kdo rozhodují, se snaží vylepšovat školu na základě standardizovaných testů znalostí. To není samo o sobě špatné, ale musíme rozlišovat mezi obsahem vzdělání a skutečnými schopnostmi dětí.
Říká neuropsycholog Stephen Hughes, jeden z řečníků letošní akce TEDx zaměřené na vzdělávání. Podle něj by se škola měla zaměřit na budování dětského mozku, což se měří o poznání hůře než klasické testy. Když ovšem škola nebude v dětech rozvíjet další schopnosti, děti se možná naučí dobře ke zkouškám, ale tím rychleji zase všechno zapomenou. Velké světové firmy už na to přišly a své zaměstnance si nevybírají podle školních výsledků.
Co udělali v Google, byla důkladná analýza nejrůznějších informací o uchazečích o zaměstnání. Někdo si možná vzpomene, že svého času do přijímacích pohovorů zavedli podivné hádanky nebo hlavolamy. Přitom sledovali, jak dobře si člověk poradí s nejrůznějšími problémy. Nakonec ale zjistili, že to spolu nesouvisí. Lidé, kteří úspěšně řeší hádanky a hlavolamy, jsou zkrátka dobří v hádankách a v hlavolamech. Podobně lidé, kteří měli nejlepší známky ve škole, byli nejlepší ve škole. Možná jsou dobří i v něčem jiném, ale ne vždy. Není to spolehlivý ukazatel, aby podle něj bylo možné rekrutovat zaměstnance.
Škola by podle odborníků měla zajistit, aby se děti vzdělávaly v tom, v čem jsou dobré, a aby je to zároveň nepřestalo bavit. Psycholožka a autorka knih o vzdělávání Jana Nováčková říká, že motivaci dětí paradoxně narušuje systém známek, čili odměn. Děti postupně přestanou dělat to, co je baví, a místo toho se soustředí na to, aby dostali známku, se kterou budou spokojeny. Ale některé se spokojí s málem.
Susan Kovaliková ve své knize má takový velice trefný příměr. Kdo z vás by chtěl letět v letadle opraveném na trojku? Kdo z vás by chtěl mít doma elektrickou instalaci na dvojku? Ale přesně tohle ta škola učí. Oznámkuje to špatnou známkou a když to dítě je spokojené, získává návyk odbývat práci.
Podle Jany Nováčkové by se tyto neduhy daly odstranit tím, že děti ve školách dostanou větší prostor v rozhodování o tom, co se bude v hodinách dělat.
Samozřejmě vždycky musí mít dítě nějaké mantinely. Klasická okřídlená věta, že moje svoboda končí tam, kdy teda už to narušuje svobodu toho druhého. Spoustu učitelů se ptá, co mám dělat s tím a s tím dítětem. Základní doporučení je, zeptejte se ho.
Myšlenku, že by děti měly ve škole dostat více svobody v rozhodování a tím i převzít více zodpovědnosti za své vzdělání, zřejmě poprvé formulovala italská lékařka a učitelka Maria Montessori v roce 1907. Nezůstala osamocená a prakticky totéž potvrzují jak studie vývoje dětského mozku, tak i konkrétní výzkumy z praxe. Jak tedy bude vypadat školství budoucnosti, to není zatím jasné, ale konkrétně o montessoriovský model se zajímají i takové země jako Čína. Jak podotkl André Robert Frua na letošním kongresu Montessori v Praze.
Proč by se Čína měla zajímat o způsob vzdělávání, který podporuje svobodu jednotlivce? Ptal jsem se na to svých čínských spolupracovníků, včetně těch na vysokých místech. Jejich odpověď mě překvapila. Říkali, že se dívali po celém světě po nejrůznějších vzdělávacích systémech. Věděli, že jejich systém není dobrý a že potřebují optimalizovat mozkový potenciál svého státu. A všimli si, že co se týče disciplíny a dodržování pravidel, nejlepší systém je Montessori. Nad dětmi nikdo nestojí s klackem, ale pravidlům rozumějí a akceptují je. To je přesně to, co potřebujeme. Řekli si v Číně, a pokud se v budoucnu objeví nějaké problémy, budeme jim čelit, až se objeví.
Dodává André Robert Frua, který sám sebe označuje za militantního bojovníka za práva dětí. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Na možnost, že by u nás skutečně pobývali Římané, se dlouho pohlíželo spíš skepticky. Jistý obrat přinesly až výzkumy ve 20. letech minulého století. Přesnější představu umožnily až výzkumy Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně, které vyvrcholily v 90. letech a trvají dodnes. Víc o archeologii doby římské a období stěhování národů už s Balášem Komorocim, vedoucím střediska pro výzkum doby římské a doby stěhování národů, právě z Archeologického ústavu a také s vedoucím základny v Dolních Dunajovicích. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, čím je pro nás z dnešního pohledu stále zajímavá doba Říma a období stěhování národů?
Trochu nadneseně řečeno, je to v podstatě první moderní doba, z ní vyvěráme dodnes organicky. To znamená, že ta římská civilizace je přítomná dodnes v nás, v evropské kultuře a právě v té podobě, jak byla adaptovaná potom novými příchozími obyvateli Evropy nebo novými kmenovými přesuny v období stěhování národů. Je to v podstatě v řadě otázek něco, co nás může poučit dodnes, jak bránit hranice velkého takzvaného civilizačního celku, jak přijímat nově příchozí, jak adaptovat jejich kulturu na naši vlastní. To jsou jenom určité nástřely těch témat, je celá řada samozřejmě.
Ten průzkum, jak už jsem naznačila, na našem území probíhá desetiletí, ale přicházejí stále nové technologie. Je možné právě díky nim objevit ještě něco nového, anebo naopak přehodnotit nálezy starší?
Určitě obecně to platí pro kteroukoliv dobu, platí to i samozřejmě pro archeologický výzkum Římanů na našem území, což je relativně krátké historické úseky a tady naopak ta možnost spolupráce s vyspělými technologiemi, s přírodovědnými obory je přesně ten moment, který nám může posunout to poznání o další kroky vpřed. Je třeba konstatovat, že archeologie je de facto vzorkování pozůstatků minulosti, to znamená, že pořád je možné nacházet i mezi těmi dříve již objevenými nálezy nové informace, nové výpovědi, které nás můžou obohatit.
Když budeme trošku popisní, tak co konkrétně po sobě Římané vlastně zanechali?
Byli tady poměrně krátce, takže z historické perspektivy dokonce okamžik. Ten pozůstatek po nich nelze samozřejmě srovnávat s etapami, které tady trvaly staletí. V určitým momentě římská armáda poměrně masivně zaplavila především jihomoravské, západoslovenské, dolnorakouské území severně od Dunaje, a to v období markomanských válek, někdy v letech 172 až 180. Z té doby známe vojenská ležení, které se dají rozčlenit do dvou hlavních skupin. Jedny jsou takzvané polní tábory, které nám odráží, kudy římská armáda se pohybovala, jaký byl vlastně početný stav tohoto vojska, jaké přírodní bariéry musela překonávat, jakým způsobem reagovala na rozložení osídlení místního germánského obyvatelstva. Ta druhá kategorie je jakási centrální pevnost, kterou zřejmě jako potřebnou pro koordinaci a velení tady této značně rozsáhlé vojenské operace Římané zřídili na lokalitě, kterému říkáme Hradisko u Mušova na území dnešních Pasohlávek. Kromě tady těchto takzvaných nemovitých památek, to znamená těch objektů, které ta římská armáda tady u nás budovala, zanechala i určitou stopu ve vývoji místního obyvatelstva. Vzhledem k té krátkosti trvání jejich přítomnosti my dokonce nemůžeme ani tu éru zkoumat, aniž bychom se dívali na to, jak vypadalo germánské obyvatelstvo před jejím příchodem a po jejich odchodu. To znamená, že zanechali zde i určitým způsobem změněnou nebo modifikovanou strukturu osídlení, zanechali zde movité předměty, ať už formou ztráty nebo třeba formou i obchodní výměny. Těch možností, jak Římany zachytit, je tudíž celá řada, nemusí to nutně být přímo objekt římského vojska.
Já se ale přesto zeptám aspoň krátce, jak vypadala římská základna právě na našem území. Mně se tam tehdejší vojáci měli třeba nějaké pohodlí, zázemí, také jsem se dočetla, že měli dokonce i polní nemocnici.
Vojáci zřejmě v době aktivních operací příliš velký komfort neměli. Oni zřizovali ty polní tábory, které byly opevněny hliněnými valy, doplněné o dřevěné brány, dřevěné věže. Ty tábory měly stanovou zástavbu. Zároveň ta centrální pevnost na tom mušově se značně od těchto polních podmínek liší. V té centrální pevnosti se zdá, že poměrně záhy přikročili i k budování nějaké trvalejší architektury. Byly tam dílny, které zjevně zajišťovaly servis pro vojáky, kteří se museli starat o svou výstroj, výzbroj. Byly tam lázně, respektive takový ubytovací komplex, který zatím se zdá, že spíš sloužil jenom velitelům, nikoli běžným vojákům. To usuzujeme podle rozměrů a to píše i dokonce starověký historik Cassius Dio, že tady lázně někde měli, to znamená, že nejde vyloučit, že ještě v prostorách, které nemáme prozkoumány, se najdou i lázně, které sloužily vojákům. Ano, byla tam i jedna budova, kterou lze podle typického půdorysu interpretovat jako vojenskou nemocnici. Je to jedna z 15 vojenských nemocnic celého území Římské říše. Není úplně neobvyklé, aby při masivnějších přesunech vojska nebo tam, kde se zhromaždí větší vojsko, především v těch takzvaných legionářských táborech na území říše, že se budovala i ta vojenská nemocnice.
Já jsem se dokonce ještě dočetla, že tam měli pece na pečení chleba nebo
pecí měli tisíce, pecí byly téměř tolik, kolik měli i vojáků. V podstatě dneska právě díky moderním technologiím, především geofyzikálním průzkumům, víme, že v podstatě v každém polním táboře se nacházela celá řada pecí vždycky na vnitřní straně valového náspu, to znamená, aby byly trochu dál od stanů, aby náhodou nemohli splanout ty stany a tam samozřejmě ty vojáci si připravovali vlastní potravu. To znamená, že není to tak, že by ta stopa římské armády odrážela jeden krátký průchod nebo jednu trestnou výpravu. Zdá se, že ve značném počtu proměnlivě podle strategických záměrů na různých místech se nacházelo to vojsko velmi početné a se záměrem možná i trvale okupovat toto území.
Jak se liší, řekněme, architektonický styl Římanů a různých kmenů, které později začaly osídlovat naše území? Ono se jim říká barbarské. Odráží se to třeba i právě na stylu jejich života a na těch stavbách?
Tak barbarské to je takové literární klišé starověké, které původně označovalo, že jim nerozumí Řekové nebo Římané. My bychom to asi dneska už takhle nenazvali barbarské, protože to bychom museli samozřejmě označovat drtivou většinu těch etap, které zkoumá archeologie jako barbarské. Ty místní obyvatelé žili v odlišných formách společenského uspořádání, byly to jakési kmenové útvary, kmenová seskupení, která byla značně nestabilní. Jejich architektura je poměrně běžná, stejná jako jakou měli i například Keltové, nebo jakou známe z doby bronzové, nebo třeba i od nejstarších Slovanů. Zatímco ta římská architektura, a v tom je ta modernita Říma, díky které i dneska je to pro nás tolik atraktivní téma, ta římská architektura byla v podstatě architektura cihlová, kamenná, betonová, trvalá, s obrovským množstvím funkčně definovaných staveb. Vemte si, že v Římské říši stály první supermarkety, první multifunkční arény pro 10 000 vojáků, vodovody, veřejné lázně, veřejné záchody, čistá pitná voda v každém městě. Prakticky římská architektura dosáhla, městská architektura dosáhla úrovně, jaké jsme v Evropě potom dosáhli až někdy v 19. století.
Pane doktore, ještě mě zajímá, jak vlastně odhadujete, že by se pod zemí mohlo něco ukrývat? Ono systematicky překopat kilometry čtvereční samozřejmě nelze, tak podle čeho vlastně učíte ten případný možný nález?
To souvisí právě i s tím rozvojem těch moderních metod. Jedna už relativně dlouhodobě používaná je to letecké snímkování, co znamená snímkování terénu z výšky. To zrovna v případě tady těch římských polních táborů může být velmi nápomocná, protože ty velké dlouhé úseky příkopu jsou velmi výrazně zřetelné v dozrávajícím obilí. My v současné době dokonce toto umíme nahradit i drony, to znamená, že i ty náklady pro tenhle typ průzkumu výrazně klesly. Dále používáme používáme intenzivně geofyzikální měření, což je v podstatě taky nedestruktivní metoda, která zjišťuje magnetické anomálie větších objektů ukrytých v zemi. Moderní metodou je v podstatě i průzkum povrchu terénu. Sběry keramických předmětů, ty se konaly odjakživa. V současné době poměrně výrazně se do toho zapojuje i detektorové hledání kovových předmětů. Opět je to obzvlášť v tom tématu pohybu římského vojska krajinou nesmírně důležitá součást, protože ta pohybující se vojenská mašinérie občas dokázala postrácet některé součásti výstroje, výzbroje, které pozná samozřejmě jenom archeolog, které jsou velmi specifické a lze vyloučit, že by se dostaly omylem nebo náhodou na určitá místa a naopak spíš indikují, kudy to vojsko se pohybovalo.
A už jenom kratince závěrem, na co se zaměříte teď výhledově v nejbližší době?
My bychom rádi přece jenom intenzivněji se vrátili právě k té centrální lokalitě na tom hradisku u Mušova, protože i ty nedestruktivní metody ukázaly, že je tam velmi výrazná stavební dynamika. To znamená, že zjevně ty Římané tu lokalitu vícekrát přebudovávali, měnili její rozsah, měnili její zástavbu, můžou souviset i proměny jejich strategických záměrů. Tam vidíme teď ukryté odpovědi na klíčové otázky. V posledních letech jsme se hodně zabývali tím velkým teritoriálním rozptylem vojska. Teď bychom rádi trochu blíže ještě poznali tu centrální lokalitu.
Tak vám k tomu přeju hodně úspěchů. Mým hostem byl Baláš Komoroci, vedoucí střediska pro výzkum doby římské a doby stěhování národů z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Naschledanou, pane doktore, děkuju.
Naschledanou, taky děkuju.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.